U današnjem proučavanju Svetoga pisma razmatrat ćemo i završit ćemo knjigu proroka Jezekilja, Svetoga pisma Starog Zaveta. A sada započinjemo sa razmatranjem 43. poglavlja. Poglavlje 43. Bogosluženje u hramu hiljadugodišnjeg carstva. Potom me odvede k vratima koja gledaju na istok. I gle, slava Boga Izraelovog dohođaše od istoka, i glas joj beše kao glas velike vode, i zemlja se sjaše od slave njegove. Božija slava dolazi sa istoka i ispunjava hram. Ovo je Hristov povratak na zemlju. On sa sobom dovodi Šekina slavu. Kada je pre više od 2000 godina došao u Vitlejem, slava nije bila sa njim. A slava Gospodnja uđe u dom na vrata koja gledaju na istok. Gospod Isus će očigledno doći sa istoka. Ovo ćemo ponovo videti u poglavlju 44. I sveštenicima, levitima, koji su od semena Sadokovog, koji pristupaju k meni, govori Gospod, Gospod, da mi služe, daćeš junca za žrtvu, za greh. U ovom delu se bavimo bogosluženjem u hramu. Žrtve koje će se prinositi imaće memorijalni karakter. Gledat će unazad, na Hristovo delo na krstu. Kao što su žrtve u Starom Zavetu imale karakter anticipacije, iščekivanja njegove žrtve. U poglavlju 45. ćemo detaljnije govoriti o ovome. A u poglavlju 44. Jezekilju je rečeno da će knez ući kroz istočna vrata. I odvede me opet ka vratima spoljašnjim od svetinje, koja gledaju na istok, a ona behu zatvorena. I reče mi Gospod, ova vrata neka budu zatvorena i da se ne otvaraju, i niko da ne ulazi na njih, jer je Gospod Bog Izraelov ušao na njih. Zato neka budu zatvorena. Za kneza su. Sam knez neka seda na njima da jede hleb pred Gospodom. Kroz trem od ovih vrata neka ulazi i istim putem neka izlazi. Istočna vrata sadašnjeg Jerusalima su zatvorena. Potpuno su zazidana. Neka braća koja se drže premilenijalnog stava smatraju da je to ispunjenje ovih stihova iz Jezekilja i da se ta vrata neće otvoriti sve dok Mesija ne dođe. Imam dve primjedbe na ovaj stav koje bih želeo da spomenem. Prvo, smatram da knez koji se ovdje spominje nije Gospod Isus Hristos. Jezekilj nam kaže da ovaj knez prinosi žrtvu i da slavi Boga u poglavljima 45. i 46. Prema tome, to ne može biti Gospod Isus. Gospod Isus je Bog i nikada nije, niti će ikada prinositi žrtve. Njemu to nije potrebno jer on kaže, kome od vas prekoreva za greh, kaže Evanđelje po Jovanu u 8. poglavlju u 46. stihu. Ovaj knez ovde nije Gospod Isus Hristos. Lično smatram da je to David. Ima mnogo dobrih ljudi koji se ne slažu sa tim da je ovo David, ali se slažu da nije Gospod Isus. Mnogi od njih misle da je to neki drugi čovjek iz Davidove loze. Druga primjedba se odnosi na to da vrata koja se spominju nisu gradska vrata. to su vrata od hrama. Istina je da hrama tamo još nema i da će biti sazidan pre nego što se sve ovo desi. Zazidana vrata u grad nemaju nikakve veze sa ovim. On će očigledno doći kroz istočna vrata od grada, ali to mogu biti sadašnja vrata ili zid koji će se oboriti. A onda će se sazidati potpuno novi zid i vrata. Moramo imati na umu da zid koji sada tamo postoji nije zid koji je bio ni u Hristovo vreme, ni u Jezekiljino vreme. Oba ta zida su odavno uništena. Poglavlje 45. Nam govori o tome da će se praznik Pashe slaviti. Ovako veli Gospod, Gospod. Prvog dana prvog meseca uzmi junca zdravog i očisti svetinju njim. I neka sveštenik uzme krvi od te žrtve za greh i pomaže njom dovratnike na domu i četiri ugla od pojasa na oltaru i dovratnike od vrata na unutrašnjem tremu. Tako učini i sedmog dana istog meseca za svakog koji zgreši iz neznanja i za prostog. Tako ćete očistiti dom. Prvog meseca 14. dana da vam je Pasha, praznik 7 dana, hlebovi presni da se jedu. I taj dan neka prinese knez zase i za sav narod zemaljski junca na žrtvu za greh. Pasha svakako govori o Hristu. U prvoj poslanici Korinćanima u 5. poglavlju u 7. stihu piše: jer i Hristos je kao naše pashalno jagnje prinet na žrtvu. Sada moramo da odgovorimo na glavno pitanje. Pošto su sve starozavetne žrtve ispunjene u Hristu, zašto će se ponovo obnavljati u hiljadugodišnjem carstvu? Ovo je glavni argument koji navode amilenijalisti protiv premilenijalističkog stava. Lično ne vidim nikakav konflikt ovde. Mislim da žrtve koje će se prinositi tokom hiljadugodišnjeg carstva, one će ukazivati na Hristov dolazak i njegovu smrt, na isti način na koji je to činila Gospodnja večera. Neko će možda pitati zašto su potrebne baš prave žrtve da se prinose. Prijatelju, ljudskom rodu je vrlo teško da savlada neke lekcije. Iz nekog razloga, verujem da će doslovno Hristova krv biti u nebu. Biće tamo da bi nam pokazivala užas groba koji smo mi iskopali. Naše spasenje od greha i pakla i odlazak u nebo je veliki posao. Posao koji je samo Bog mogao da preduzme. Hristova krv će biti u nebu da bi nas podsjećala na ovo, a žrtve će se ponovo prinositi, da bi Izraelcima pokazivale kako su izbavljeni. Vizija o zemlji. U poglavljima 47. i 48. Jezekilju je data slika zemlje tokom hiljadugodišnjeg carstva. Potom odvede me opet ka vratima od doma. I gle, voda izlažaše ispod praga od doma ka istoku, jer lice domu beše prema istoku. I voda tečaše dole s desne strane doma, s južne strane oltara. Potom me izvede vratima severnim i provede me okolo spoljašnjim putem ka spoljašnjim vratima, putem koji gleda na istok. I gle, voda tečaše s desne strane. I gle, voda izlažaše ispod praga od doma ka istoku. To znači iz oltara. Otuda potiče svaki blagoslov. Iz oltara. Sve što nam dolazi kroz blagoslov, dolazi kroz Hristovu smrt na krstu za nas. Voda ovde predstavlja Svetoga Duha, pa se iz ovog odeljka mogu izvući mnoge duhovne pouke. I kad čovek iziđe na istok s merom u ruci, izmeri 1000 lakata i prevede me preko vode, i voda beše do gležanja. Voda beše do gležanja. Ovo nam govori o tome da vernik hoda u duhu. Potom opet izmeri 1000 lakata i prevede me preko vode, a voda beše do kolena. Opet izmeri 1000 lakata i prevede me, a voda beše do pojasa. A voda beše do kolena. Ovo govori o molitvi. A voda beše do pojasa. Treba da se opašemo za službu. Hodanje, život i služba vernika počivaju na iskupljenju koje imamo u Hristu. I opet izmeri 1000 lakata i posta reka, koje ne mogoh preći, jer voda ustade da trebaše plivati. Posta reka koja se ne može pregaziti. Voda ustade da trebaše plivati. Ovo nam govori o punini duha. To je iščekivanje dana, kada će Bog izliti svoga duha na narod. Danas to ne radi. A kad se vratih, gle, po bregu reci vrlo mnogo drva otud i od ovud. Mnogo drva. Ovo je plod koji treba da postoji u našem životu. Naveo sam kako ovaj deo možemo da primenimo u našem životu. Međutim, ako ga tumačimo za izraelski narod, onda ovo znači da će postojati večni izvor vode koji će isticati iz oltara i donositi blagoslov na zemlju. Prijatelju, njima je i danas potrebna voda u zemlji. Poglavlje 48. nam daje podelu zemlje među 12 plemena. Posebno nas zanima Danovo pleme. A ovo su imena plemenima. Od kraja prema severu, uz put Etlonski, kako se ide u Emat i Asarenan, na Međudamaštansku na sever pokraj Emata, od istočne strane do zapadne, Danovo, jedno. A uz Međudanovu, od istočne strane do zapadne, Asirovo, jedno. Danovo pleme je prisutno i u 1000-godišnjem carstvu, iako je odsutno iz perioda velike nevolje, između onih koji su zapečaćeni. Vidi knjigu Otkrivenje Jovanovo 7. poglavlje, od 4. do 8. stiha, Svetoga pisma Novog Zaveta. Danovo pleme nije služilo u velikoj nevolji, ali ih blagodat Božija uvodi u 1000-godišnje carstvo. I mi smo spaseni blagodaću i primamo nagradu za službu. Knjiga proroka Jezekilja se završava slikom grada, hrama u 1000-godišnjem carstvu i zemlje tokom tog perioda. Sva prokletstva su uklonjena. Kakvu sliku ovde imamo? Unaokolo će biti 18.000 lakata, a ime će gradu od tog dana biti Gospod je tu. Prorok završava knjigu uzvišenim rečima: Gospod je tu. Poštovani slušaoci, ovim smo završili naše razmatranje knjige proroka Jezekilja, Svetoga pisma Starog zaveta.